жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Жыл басынан бері Қазақстанның 18 спортшысының ағзасынан допинг табылған. Ресей спортшыларының Рио Олимпиадасына жолын кескен Мельдони препаратын қолданғандар да бар. Мұны азаттыққа допингке қарсы ұлттық орталық мәлімдеді, бірақ шенеуніктер жолдамадан айырылған спортшылар есімін атамай отыр. Есімін жариялаудан бас тартқан қазақстандық дзюдошы 2016 жылға дейін Мельдони препаратын қолданып келгенін айтады, бірақ олар 2015 жылдың қараша айында дзюдо құрамасының дәрігерлерінен бұл препаратты қолдануға болмайтынын туралы ескерту алған. Есімін атауды қаламаған қазақстандық тағы бір дзюдошы азаттық тілшісіне командаластарының бұлтыр Мельдони қолданып келгенін, бірақ өзі денсаулығына байланысты пайдаланбағанын айтты. 2016 жылы қаңтардың 1-і допингке қарсы халықаралық агенттік Мельдони препаратын допинг тізіміне енгізді. Агенттік 2016 жылдың басынан бері 288 спортшының қанынан Мельдони табылған мәлімдеді. Мельдони препаратымен ұсталғандардың көбі бұрынғы совет елдері спортшылары. Мәдениет және спорт министрлігіне қарайтын допингке қарсы ұлттық орталықтың директоры Майра Бақашева азаттыққа берген ресми жауабында Қазақстан спортшылары арасында Мельдони қолданып спорт жаттығу шараларынан шеттетілгендері бар екенін айтты. Жыл басынан бері 960 допинг сынамалары алынып, тыйым салынған препараттар қолданудың 18 оқиғасы анықталды. Қазақстандық спортшылар арасында Мельдони қолданғандар да бар, дейді Бақашева. Алайда ұлттық орталық спортшылардың жеке бас құпиясын сақтау үшін есімдерін жарияламай отыр. Жағдаймен таныс ендігі бір атын атамауды сұраған спорт журналисі азаттық тілшісіне Мельдони препаратымен ұсталғандар қазақстандық спортшылар қатарында Азия чемпиондары мен Рио Олимпиадасына жолдама алған атлеттер де бар, бірақ олардың есімі құпия сақталып тұр, дейді. Республикалық допингке қарсы ұлттық орталықтың директоры Майра Бақашеваның айтуынша, Мельдони тыйым салынған препараттар тізіміне енгеннен кейін Қазақстанда жаппай түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Ұлттық орталық спортшыларға, дәрігерлерге, жаттықтырушыларға, спорт федерацияларына Мельдонидің тыйым салынған препарат тізіміне енген туралы түсіндіру жұмыстарын жиі жүргізіп келеді. Барлық федерацияларға айтылды, дейді Бақашева. Допингке қарсы ұлттық орталық директоры Рио Олимпиадасының қарсаңында Қазақстан ұлттық құрамасына енген спортшылар мен спорттық резервтегі командалардың өкілдері тұрақты бақылауда болатынын да хабарлады. Допингке қарсы халықаралық агенттік 2016 жылы қаңтардың 1-нен бастап Мельдониді тыйым салынған препараттар тізіміне енген соң ондаған ресейлік спортшы ұсталды. Олардың қатарында әлемге танымал теннисші Мария Шарапова, жүзуден әлем чемпионы Юлия Ефимова, конькимен жүгіруден әлем чемпионы Павел Клужников бар. Беларусьте де 12 спортшыдан Мельдони табылған. Бұл тізімге ауыр атлетикадан 2 дүркін әлем чемпионы Андрей Рыбаков та енді. Допингке қарсы халықаралық агенттік 2016 жылдың наурыз айының 1-іне дейін тапсырылған допинг сынамаларында 1 микрограмм шамасында Мельдони болса, оларға кешірім жасалынатынын мәлімдеген. Қазақстандық спортшылар осыған дейін де бірнеше рет допинг дауына ілінген. 2015 жылы Хьюстонда өткен ауыр атлетикадан әлем чемпионатында күміс және қола медаль алған Алмас Өтешев пен Жасұлан Қыдырбаевтың қанынан рұқсат етілмеген препарат табылып, олар уақытша спорттан шеттетілді. Қазақстан мәдениет және спорт министрлігі Өтешев пен Қыдырбаевтың биылғы Рио Олимпиадасына қатыспайтынын хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.